Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Her I Foreldrerådet så vi jo ofte ganske lystige, og vi kan tulle med ting, og så lærer vi ting. Så det noen ting som veldig alvorlige også, som vi må snakke om, kanskje til og med vanskelige. Og dette en sånn episode, så hvis du en litt sart sjel, hvis du for eksempel gravid og litt engstelig for å føde, hvis du har en litt sånn skjør dag, eller hvis du har født en gang, og det var skikkelig traumatisk opplevelse, så kanskje ikke dette episoden for deg. Like fullt så det en viktig episode å lage. Jeg har fått en forespørsel fra en kvinne som har vært gjennom en skikkelig, skikkelig tøff fødsel, og som gjerne ville at vi skulle snakke mer om det. Så denne uka, folkens, handler Foreldrerådet om de tingene som kan gå galt når man føder. Velkommen tilbake til Foreldrerådet, Torbjørn Brokstein, fødselslege og småbarnsfar.
Tusen hjertelig takk.
Du, vanligvis så går fødseler bra, dette veldig viktig understreke. Men jeg har fått en mail fra en dame som lurte på om vi kunne snakke om de tingene som ikke nødvendigvis går bra, altså når det ikke går etter planen. Mm. Så dette ikke ment som noe skremselspropaganda for dere som hører på. Dette bare the dark side of fødseler.
Det ikke sikkert det dark side heller. Jeg tenker at dette her jo et sånt program som skal gi informasjon. Dette åpen informasjonsprogram. Og jeg synes det veldig viktig å være åpen, ja. Og i 2016 så vi åpne. Vi legger ut all statistikk vi gjør på Ullevål sykehus. Kan bare google, finne det med en gang. Alt står der. Og det jo kjempeviktig.
Ja, da jo vi to helt enige. Og så tenker jeg at det må være et mål at vi kan gi dem sånn kjip, kanskje brutal og kjip informasjon, men det bedre enn å få det på Google. Og få det her, det skal føles bedre enn å måtte google seg frem til ting. Men altså, så hva, Torbjørn, hva kan gå galt I en fødsel?
Ja, altså bare for å starte med det enkle først, det aller meste går bra. Og de aller fleste som sitter der ute og hører på, det sa jeg så sist, de kommer til å komme inn med et normalt svangerskap og være inn med normale rier og føde normalt og et sprekt og frisk barn. Det premissene. Men så det slik da, at hvis alle skulle født slik, så kunne jeg funnet på noe annet å drive med. Da kunne man bare ansatt jordmødre, så kunne jeg drevet med noe helt annet enn å være fødselslege. Så jeg jo ansatt til å ta vare på kvinner og barn for at det ikke skal gå galt. Og derfor så, og jeg jobber hele tiden, så jeg jobber jo mye. Så det betyr jo at jeg møter jo mange I fødsel hvor man beveger seg mot det, den, som du kalte for the dark side. Men det veldig få som liksom ender der og I the dark side. Skjønner du forskjellen? Ja. Bare for å gjøre det veldig enkelt. I Norge dør nesten ingen kvinner I fødseler.
Dør det noen barn da?
Og i Norge så den som heter sånn, det som kalles på fint sånn medisinspråk, perinatal mortalitet eller spedbarnsdødeligheten, på en all time low. Og vi i verdenstoppen. Vi så stolte i Norge til verdenstoppen på alt mulig, men blant annet der vi i verdenstoppen, og det kult å være. Det tallet ligger på under 5, ned mot 4 per 1000. Og så skvetter plutselig publikum, de som hører på nå, det jo veldig mange. Men i det tallet så ligger det mye. Det ligger de som kanskje har en alvorlig fosterskade, altså som
for det alle som dør i løpet av både liksom
svangerskap, under fødsel og etter fødsel.
Men la oss bare borre inn i, for at det kjempefine statistikker og gratulerer til oss som i verdenstoppen og sånn. Dette hjelper jo svært lite for de som havner i en sånn situasjon.
Det riktig.
Men da, jeg tror vi har lagt premissen nå for hvor lite segment vi zoomer inn på.
Ja.
Og så lurer jeg på hva, altså, la oss ikke starte med det verst tenkelige, at mor og barn dør, men hva liksom graden av komplikasjoner i løpet av en fødsel?
Ikke sant? De fleste som skal føde vaginalt og la oss si komme med sitt første barn, så har de fleste av disse kvinnene en idé i hodet sitt på at dette her kommer til å bli helt fint. Jeg kommer til å dra ut fram et par dager med en unge i armene, og alt bra. Så kan jeg liksom starte med å si at av dere så vil en av ti, eller kanskje litt mindre, ender opp med et arr på magen med et keisersnitt.
Fordi noe blir vanskelig i løpet av selve fødselen.
Ja, det har vi snakket om før, og det grunnen til at vi gjør det keisersnittet at vi A, enten ser at du ligger alt for lenge i fødselen uten at det skjer noen ting, vi får bare kongen ut, og der rev jo mine forfedre med noen instrumenter og tenger og dro ut og liksom skadet og fikk til å ha en lavere frekvens med keisersnitt enn vi har i dag, men kanskje ikke på eller kanskje på bekostning av både mor og barn.
Men det brukes ikke tang og sugekopp og sånt?
Jo, det gjør vi.
Ja, fortsatt. Ja,
det gjør vi fortsatt, men ikke på samme måte som de gjorde.
Nei, ok.
Sant? Hvor da alle skulle ut, okke som. Så vi gjør keisersnitt, og så gjør vi keisersnitt hvis vi merker at barnet ikke har det bra. Slik at der begynner vi å nærme oss liksom den mildeste grad av altså av det grå landskapet da. Vi liksom på lysegrå, ikke sant?
Ja.
Og så er det da at barnet ikke liker å ligge i fødsel. Og med det så betyr det at det er en intens jobb for mor og føde barn, det vet du som har født, men det er også en intens jobb for barnet som skal gjennom en fødsel. Morkaken er kanskje den som synes det tøffest å ha en fødsel. Den får lite blod til første under fødsel, og mange barn kan reagere. Der har vi jo måter og metoder å bruke for å sørge for at vi vet at barnet skal ha det bra. Altså vi måler hvordan barnets hjertefrekvens vi tar blodprøver av barnet for å se om det stresset og så videre. Så vi har ganske mye redskaper. Men det klart at noen som sitter der ute og hører på har kanskje opplevd at det var liksom akkurat på kanten. At barnet kom ut og var liksom akkurat litt mindre sprekt enn det man skulle ønske seg. Og da jo det liksom det store spøkelset til gravide liksom, får barnet nok surstoff?
Ja, for når jeg ser på fødeavdelingen, altså jeg har bare vært med på min egen fødsel, men jeg har sett veldig mye fødsel på TV da, blir jo rørt hver gang. Men det som veldig, veldig ekkelt, det når det kommer et barn ut som helt slappt.
Mm. Sånn som meg.
Var du det?
Ja.
Ja, men hva skjer i rommet da, når det skjer?
Nei, og det ikke så rent sjelden at når jeg forløser barn som litt slappe, fordi du må huske på at når vi kommer inn med legene, så det stort sett good news, men av og til så det at vi må gripe inn. La oss si for eksempel at vi kommer, og jeg gjør en vurdering, jeg ser at barnet ikke har det så bra, jeg tar en blodprøve, de viser at barnet har det helt ok, men jeg tror ikke det har det så veldig bra med en halvtime.
Mm.
Så jeg kan liksom ikke stå inne for at ligger du en halvtime til i fødsel, så kommer du til å få en unge som skriker. Ja, da vil jeg gjerne korte den prosessen. Mm. Så legger jeg et vakuum, så da kommer vi også inn på noe som er litt utenfor det man hadde planlagt, ikke sant?
Mm.
Så hvis 8-10% får keisersnitt, så vil kanskje 10-15% av førstegangsfødende få en vakuum.
Hva er en vakuum? Hva
er det? Det er en sugekopp. Den sugekoppen har man mange sånne bilder i hodet på at det kjempeskummel, den ikke så veldig skummel. Den i størrelse 5-6 cm og legges på barnets hode, og gjør at når du trykker så kan jeg dra i andre enden og få ungen raskere ut.
Ja.
Det kan jo noen kvinner oppleve som superfint. Jeg har ligget og født eller dødslenge. Jeg kjempeglad for at nå skal noen endelig gjøre at vi ferdige med å føde. Men noen kan føle det dramatisk. Hvis det slik at jeg da bekymret for at barnet ikke har det bra, og kanskje det litt besværlig å få det barnet ut, så kan det hende at det barnet opplever den fødselen litt tøff. Og det som da vil skje at det står en barnelege på andre siden og vil kanskje hjelpe det barnet I de første minuttene av livet, sånn som det gjorde med meg når jeg ble født da.
Da klapser man på hodet, eller hva gir det surstoff, og hva gjør man?
Det gamle dager, det man holdt ungen opp
med. Jeg ikke fødselslege.
Det man gjør da at man sørger for at det barnet får, ja, nå det surstoff litt ut for øvrig, men at det får godt med luft, at det får luft I lungene, og hvis det ikke får luft I lungene, så må vi hjelpe barnet med å få luft I lungene, med å blåse luft I lungene med en liten bag. Og hvis barnet ikke har liksom, hjertefrekvens som bra nok, så kanskje vi må hjelpe litt til med å la hjertet slå ordentlig. Og på en måte... I den kategorien der så det igjen alt fra lysegrått til helt mørkt da. Og av og til så kommer ungen ut og ordentlig, ordentlig syk. Og heldigvis det veldig sjelden. Og heldigvis så det jo slik at barnelegene helt rå på å sørge for at det barnet får aller best mulighet, selv om det ser mørkegrått eller sort ut når den kommer ut.
Når det gjelder mor da, altså når, hva med sånn svangerskapsforgiftning og sånn akutt svangerskapsforgiftning, hva det egentlig?
Ja, det et av de dårligste ordene som finnes I norsk medisinsk leksikon.
Tusen takk.
men så det ikke så ille likevel. Men det det kalles preeklampsi på latin. Det betyr en sykdom som helt unik, både for gravide, at det kun gravide som kan få den, og det unik for menneske som dyrart. Det finnes ingen annen dyr som får det. Men det egentlig en situasjon hvor en del av graviditeten, som det området mellom morkake og livmor, så har kanskje ikke livmoren festet seg godt, der morkaken festet seg godt nok inn I livmoren som vi skulle ønske oss. Så det blir en viss sånn sykdomssituasjon der, som gjør at både mor kan bli syk og barnet kan bli sykt. Mor kan bli syk I forhold til det, det derfor du går til jordmor og tar blodtrykk og leverer urin, for hun kan få et høyt blodtrykk, og hun kan få begynne nyresvikt. Hun kan også få I prinsipp... multiorgansvikt eller flere ting som går gærent samtidig. Hun kan få leversvikt, og hun kan også få også ganske mye. The good news da, når du får den sykdommen, at du blir frisk når morkaka ute. Altså, da blir du frisk. Så det the good news. Og hvis du da uke 37, så ikke det så gærent.
Ja, men går det ikke an å få det akutt også I fødsel? Det har jeg hørt om, at det noen som har liksom, at det har skjedd I fødselssituasjonen.
Nei, du jo, altså... Jo, nei. Nei, det vil ikke oppstå under selve fødselen. Det vil være noe som har vært på gang en stund. Og så kanskje man oppdager først, når du først I fødsel, at ja, men, har ikke hun sånn svangerskapsforgiftning? Ja, vi tar noen blodprøver. Oi, det har hun. Det kan godt hende. Men det skjedde ikke da. Det skjedde I prinsipp allerede når du, under unnfangelsen. Altså. Altså når barnet, når cellene kravlet innover I livmorveggen, da begynte det å skje. Men de som har en tidlig art av det, altså sånn du kommer uke 25 og har blodtrykk på skyhøyt, og du dårlig, så det I hvert fall en skummelig situasjon. Da. Og da kan det hende, og det som på en måte skummelt med det, at det kan hende at du må føde tidlig, at barnet kommer tidlig.
La oss snakke litt om revning, eller det heter sikkert ikke det for leger. Men det kan jo også, det skjer jo ganske ofte når man føder, altså I større eller mindre grad. La oss snakke om det I en litt større grad. Kan fortelle, hvis vi skal snakke om de vanskelige tingene, når ikke det går sånn helt etter planen. La oss si du tar med vakuum da.
Dette her vil du sikkert bli overrasket over svaret mitt, men dette her en gladsak.
Vær så god.
Nei, dette her primært en utrolig trist sak. Det vi snakker om at det nesten ingen som går gjennom en fødsel uten kanskje sy et sting eller få et dype skrubbsår av en eller annen slag.
At man revner litt I spjære, litt I skjeden, liksom.
Ja. Så det må du bare, det må man ta med seg, og det heler seg helt fantastisk. Og det noe det, hva skal vi si, det så rart ut da, noe det som morsomt med å jobbe med den delen av kroppen, at dette her, det blir bra. Når vi syr, så blir det kjempebra. Og så det noen som har fått klipp, og det noe en sak, og så noen som får en, vi kaller det rift da, som litt større, og som må kanskje bruke litt mer enn en trådsnelle, og kanskje litt mer enn 10 minutter på å sy.
Hva mener du med da?
Når man syr...
Ja, det skjønner jeg, men hva mener du med litt mer enn trådsnitt? Altså, hvor langt og hvor stort det da?
Så vi deler disse riftene opp I 1, 2, 3, 4. Så okay. Vi skal ikke bli for tekniske her. Men grad 1 og grad 1, det liksom, da, for å være på folkemiddel, det sånn skrubbsåraktig. Ja. Det sånn, et sting her og lite sting der, altså det var det. Grad 2, da går det nedover det som veldig merkelig ord også på norsk, eller heter mellomkjøttet.
Vi kaller det... Mellom skrukken, som jeg har kalt det, eller sånn på en måte...
Ja, skrukken tror jeg Harald Eia har tatt... Ja,
bakover, liksom.
Bakover. Ja. Det den delen mellom kjønnsåpningen, eller vulva, og anus. Det det området. Vi kaller det på flott perineum, da. Det høres liksom litt flottere ut, det da. Men okay. Rift I det området, det I prinsipp ikke farlig, men kan være ubehagelig om å sy, som å sys ordentlig. Og sier man det ikke ordentlig, så kan noen kvinner sitte og se på seg selv og si «Det alt meg, du sydde ikke ordentlig. Bare hør på meg nå. Hvis dere ikke har fått sydde ordentlig, og dere plaget med sex eller plaget med mye, så snakk med gynekolog om det. Det der lett og gøy å fikse på. Men hvis du da får en rift som går enda lenger ned, og da går vi ned mot endetarmsåpningen, og da det den lukkemuskulaturen som gjelder. Det det som på en måte en kombinert gladsak og en utrolig trist sak samtidig.
Det som fire da, eller tre?
Tre. Heter det fire, så går det helt ned og gjennom til...
At det har blitt ett hull av de to?
Ja.
Ok.
Hvis det grad 3 A eller B, som handler om da lukkemuskelen, så det ikke ok. Og jeg synes at det topper seg litt på hva jeg mener noe av, ikke det verste, men noe av det som kjipest for en kvinne å oppleve under en fødsel. Og heldigvis det ekstremt få. Og det kan man jo si. Det få I alle land. Og det var også få når jeg begynte. Vi lå på rundt 3%. Men 3% alt for mange. Det skikkelig mange. Og det som en ordentlig gladsak at vi I Norge har krøpet oss langt ned. Og på Ullevål så vi jo best I landet. Liten reklame. Jeg får ikke noen penger for å si det, men vi best I landet på det. Og det gratulerer. Og grunnen for det at vi har gjort nitidig forskning, nitidig trening, nitidig rett og slett videreutvikling av egne håndteknikker for fødsel, som gjør at vi legene I dag, vi har mindre rifter enn det snitt jordmødrene I Norge hadde for noen år tilbake. Og jordmødrene våre ligger godt under 1%.
Men bare for å ta, jeg mener gratulerer på håndteknikk og håndarbeid på en måte,
ja.
Men for den kvinnen de som hører på nå, ikke sant, som skal inn I en fødsel, ja. For det første så trøster det ingen av de som det har opplevd allikevel, hvis det sitter noen med den riften og hører på.
Men de fleste som har opplevd det har sannsynligvis lite plager, fordi vi også flinke på å sy. For det som skal sies da, det som viktig her nå, når man har fått riften, la oss si det har skjedd, så skal vi sy det skikkelig. Vi skal virkelig sy det ordentlig, sette oss ned, og vi har godt operasjonslys, vi har to stykker, meg som en overlege og en assistentlege sammen med, og så bruker vi god tid på å finne fiber for fiber og lappe det sammen. Derfor så har de færreste plager. Nå det noen som hører på deg ute som har plager, og det vet jeg mye om, for jeg har snakket mye med de, og jeg har vært I et forskningsprosjekt hvor vi har fulgt opp disse kvinnene. Det bare fælt. Og de plagene heldigvis ikke for de aller fleste så ille. De får da mindre, altså de holder dårligere på luft, og noen holder dårligere på avføring. Luft det vanligste. Og de fleste omtrent ender opp, de som på en måte uheldige og får vedvarende plager, de ender opp som menn, at de ikke klarer å holde på promp. Men det går stort sett bra for dem.
Men det ting du kan gjøre I ettertid da?
Ja.
Altså selv når du har liksom blitt sydd dårlig?
Hvis det gått dårlig, altså sydd dårlig håper jeg du skal slippe å oppleve, men hvis de har blitt sydd dårlig, så skal de få lov til å bli sydd igjen av de beste som syr.
Men det noe man kan gjøre I en fødsel selv, la oss, for å minne, hva dette håndarbeidet? Dette veldig nysgjerrig på.
Ja, det skal du få høre. Og jeg så heldig at jeg får lov til å dra rundt I verden og undervise om det også.
Okay.
Og det som er det faktiske at vi bremser farten. Nå sånn podcast og radio et sånt godt sted for å lage bilder, men hvis man skal prøve det her hjemme, så se for dere at dere har et stykke plast. La oss bare ta en enkel plastpose. Hvis du drar den over lang tid sakte fra hverandre, så strekker den seg ganske utrolig.
Mm.
Hvis du drar den fort fra hverandre, så sprekker den. Så hvis et hode kommer som en kanonkule gjennom dette mellomkjøttet eller perineum, eller kall det hva du vil, så sprekker det lettere. ved at jeg da bruker min ene hånd min på å bremse farten til barnet, og når du ligger der og skal føde, og jeg vil bare ha den ut, så sier jeg, nei, puss, sånn. Jeg vil bare ha den.
Fordi jeg må presse, sier jeg det. Jeg må presse. Ja, nei, prøv å ikke
og da,
gjøre det.
Og da prøver jeg bare å prate med deg, sånn som vi gjør nå. Fordi når du prater, så presser du ikke. Men hvis du presser og bare gønner på, så kan det hodet komme ut som en kanonkule, og du får rifter. Hvis jeg holder igjen med den ene hånden min, og virkelig sørger for at den ikke... For jeg sterkere enn deg, altså. Og i hvert fall livmoren din.
Så... så du så lurt på meg. Ja.
Så vil du ha mindre sjanse for å revne. I tillegg så bruker vi, da kan også folk google hvis de har lyst til å gjøre det, det som kalles for finske grepet. Altså vi bruker en støtteteknikk med hånden, hvor vi holder da vulva eller kjønnsåpningen sammen, og støtter dette mellomkjøttet med fingrene våre. Det rett og slett håndverk. Og grunnen for at vi gjør det faktisk, er at en del finske leger I Norge ble sjokkert, for de kom fra Finland, hvor slike rifter, var vanlig kun hos 0,7%. Ikke sant? Og, du, og det jo ekstremt lavt. Og så kom de til Norge, og så var lov I over 3. Og så tenkte de, det her jo helt galskap, liksom. Hvorfor det så dårlig I Norge? Og så måtte vi bruke lang tid på å innrømme at vi var dårlige, da. Ja, og det lurt å innrømme det. Ja, det sitter langt inne, ja. Men når vi innrømmet det, og heldigvis av vel en merkelig grunn, på Ullevål så innrømmet legene det først. Så vi plutselig ble vi bedre enn nordmødrene, og da skal jeg love deg at dit, da ble det konkurranse, ikke sant?
Ja.
Så det jo kult med konkurranser når vi går på den veien. Og nå begynner disse danskene og svenskene å bli litt misunnelige, for de ligger jo skyhøyt. Noen steder I Danmark så har man jo 89% med sånne rifter på vakuum.
Men det sånn man kan... For jeg husker selv at min mor for nemlig fortalte meg dette da jeg skulle føde, så sa hun, be dem si fra når de ser at hodet kommer, så du kan passe på, ikke, den delen må du ikke røsje.
Ja.
Og så sa hun, det kommer til å være vanskelig å holde igjen, men bare prøv å holde igjen, og prøv å pese, og prøv å holde igjen og sånn. Og husker jeg sa at de var sånn, det kommer ikke du til å klare, liksom. Sa de til meg, så jeg sånn, jeg skal prøve, og så... snakket vi da masse sammen akkurat når han var på vei ut og det jo du har jo ikke opplevd å sitte få en baby ut av tissen din det jo, men det, du vet
ikke helt riktig
men jeg mener men altså, jeg synes I hvert fall det helt utrolig vanskelig det veldig, veldig vanskelig å holde igjen men der det, sier du også at det egentlig ikke damas jobb det like mye at din jobb at du kan fikse ja. Hele greia her og holde trykket til babyen tilbake
ja, og det helt riktig jeg trykker den ikke tilbake men jeg holder igjen og hvis man går tilbake noen 10 år så var det en diskusjon I jordmorgruppen og den diskusjonen lever fremdeles I mange andre land I Europa dette her med å holde på fødsel altså holde rundt området I en hode og holde I en perineum eller mellomkjøttet versus å ha hendene på ryggen det var populært på 80-tallet at jordmor hadde hendene på ryggen
på ryggen?
Ja, sto bare heiet og syntes du var flink og sånn ja, du, kan, altså, du overrasket nå men det ganske mange I England som blir provosert av mine utsagn på at de ikke skal ha hendene på ryggen og med andre ord dette her liksom noe som man hører som går an å diskutere dette, ja det gjør det
men det jo dritkult da, at dere har ja. Blitt så gode på det her håndarbeidet og at det kan, ikke trengs noen fancy maskin eller drugs, eller, ikke sant men at det bare handler om at et eller annet, en fyr eller en dame må være god på å vite hvordan han skal hjelpe deg
Det helt riktig. Men, og også at jeg veileder deg I fødselen da. Så når du da sier jeg vil trykke, så sier jeg puss som en hund, og så puster jeg som hund sammen med deg da. Så tenker du, ok, hvis han kan jeg gjøre det, så puster du Og så hindrer man trykking.
Men så det sånn gravide kvinner som skal inn I fødsel, kan jo være, hvis jordmoren står med hendene på ryggen, så det lov å gi beskjed da, eller?
Ja.
Be dem om å presse og holde på litt.
Men du vil nok ikke oppleve at det skjer mer I Norge, og, det, og vi er veldig åpne med statistikk. Altså, du kan google deg frem til årsrapporter på mange sykehus, men du kan også rett og slett gå på det som heter altså Nasjonalt Fødselsregister. Og der ligger tallene. Alt vi gjør rapporteres inn. Og da kan du finne ut hvordan det står til med mitt lokalsykehus, hvor mange rifter det, ja. Altså, sånn det bare. Og jeg tenker jo at det bare sunt det med sånn konkurranse. Hvis du skjønner at det to sykehus du kan føde på, det ene sykehuset har den prosenten av det, da går vi dit da.
Men nå har vi snakket om det som hastekeisersnitt, det som når babyen ikke har det bra, når den blir hjulpet ut, og det sa du, det kan gå veldig bra, og det kan gå veldig dårlig, det kan være en veldig syk unge.
Mm.
Så har vi vært innom dette med rifter og revning og grad av det. Mm. Hva mer det som kan gå gærent da?
Ja, altså... det ikke slik at alle ender opp med å få rier i 37 og føde. Og det blant annet mange som føder for tidlig. Ikke sant? Så det der tallene som går på hvor mange, det litt sånn der dystert å snakke om, vi måler ut fra hvor mange som dør av mødre og barn, men de tallene påvirket blant annet, det noen som føder veldig tidlig. Ja. Føder ungen i en uke 24 uker pluss to, altså nå et svangerskap vanligvis 40 uker, så det tidlig. Det er en stor sjanse for at den ungen ikke kommer til å få det så bra resten av livet. Og disse tingene her jo det vi blant annet jobber mot at skal skje. Så hva det jeg driver med på en poliklinikk, altså hvor noen henviser til meg for at jeg skal gjøre en vurdering? Jo da, du gjør en vurdering blant annet om denne med svangerskapsgiftning, altså det noen sykdommer? Har du svangerskapsdiabetes eller sukkersyke? Det slik at
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne tvillingmamman som uke 24, har limerhals på en halv centimeter, og kanskje begge tvillingene popper ut om en uke. De tingene her er det som påvirker statistikk, eller påvirker at fødsler og mor og barn ikke har det sånn som de ønsket de skulle få det.
Hvis babyen dør inni magen din,
ja.
Hvis det liksom verste skjer da, og ungen dør, og den du i tredje trimester da.
Ja.
Hva gjør man da?
Nei, det jo, du kan si, da vi på det svarteste.
Må en tur innom det mørkeste, ja, føler jeg, for at denne episoden skal
det kan vi gjøre.
Være ærlig.
Ja, og det har jeg vært med på mye. Når jeg sier mye, så det ikke daglig, og det sjelden selvfølgelig. Det slik at det skjer, og det vanligste at det ikke kunne bli forutsett. Altså, det bare skjedde. Og av og til så finner vi, og det vi gjør da blir den ungen født, og så det faktisk slik at, tro det eller ei, så det fineste og viktigste for de som blir foreldre til et sånt dødfødt barn, å ha det barnet hos seg.
Men man må føde det?
Man må føde det.
Det noe av det mest brutale jeg har hørt da jeg hørte det.
Mm. Og det det merkelig nok ikke en oppfatning som deles av de som føder det barnet. Det veldig sjelden at det blir et stort diskusjons- og problemtema. Og det synes jeg rart. For jeg tenker som deg at de fleste tenker at det bare skjær det ut, få det bort, jeg vil ikke se det mer, og vi kan det med det å gjøre. Hva grunnen til at vi ber deg føde? Jo, det ene at det kan være litt farlig med keisersnitt. Det begynner å danne seg litt sånne stoffer og sånt nå, når noe dør, som vi ikke ønsker å få videre i kroppen og ut i buken og sånt nå. Og så det også slik at det å føde et sånt barn, det gjør noe med den kvinnen. Det en prosess som vanskelig, tøff og helt jævlig for å bruke et sånt ord, men det også en prosess som man skal komme seg gjennom. Fødselen en start av den prosessen. Det å ha barnet liggende hos seg, på brystet, kanskje ved siden av seg i en krybbe, kanskje med besøk av søsken og så videre, det også en del av den prosessen. Dette et barn som du ikke fikk bli kjent med, men som du likevel elsker.
Og jeg merker at jeg hører deg fortelle, og det altså det helt jævlig. Og det, altså sånn... Det så jag måste bara innrömma att jag får tårar I ögonen för den tanken på att man måste ha det då till någon man liksom inte har mött. Det kan man göra översnittet känsla idag alltså men det vad hur ställer du dig liksom din läge till den mamman som på något sätt måste igenom det då?
Jag ställer mig väldigt nära. Altså, det er en del av vår jobb også, og dessverre vi veldig flinke på det, ikke sant? For dette her noe, og dette noe som vi sannsynligvis aldri kommer til å få færre av. Vi, kanskje noe færre. Kanskje vi flinke på å plukke ut den risikograviditeten som vi klarer til å få til å føde 2 uker før, slik at man unngikk at det barnet døde. Det må vi jo kunne si at vi gjør, men det vil allikevel skje. Det kommer til å skje på min vakt neste måned eller om et halvt år. Så jeg stiller meg veldig nær, og vi veldig til stede, og vi veldig åpne, og vi lar kvinnen og partneren og familien sørge på den måten som de synes riktig, men vi hjelper dem også til å takle den sorgen. Så rent praktisk, vi har jordmødre som erfarne med sånne fødsler. Vi legger dem inn på en avdeling hvor de som jobber der erfarne med å snakke med dem. Vi tilbyr de på sykehuset som best til å snakke. Ofte det en prest, eller kanskje det en flink lege, eller kanskje det en psykolog.
Du blir ikke liggende sammen med alle de som har født friske unger på barsel?
Nei, det gjør det ikke. De kommer på en annen avdeling. Nå snakker jeg for Ullevål da, og de fleste sykehus har sin egen måte å løse det på. Men det mange av disse kvinnene som har lyst til å, hva skal vi si, opprettholde statusen sin som at de har blitt mor. Altså, de har blitt mor til et barn. Mm. Ikke sant? Det selvfølgelig helt uakseptabelt at du skulle ligge på et rom sammen med en annen mamma med et nyfødt barn. Det jo, sier seg selv. Men de skal likevel bli behandlet og snakke til som om de har født et barn, og for oss som jobber med det, så skal vi se på det barnet de har I armene sine, og snakke til dem som at dette deres barn. Det finnes noen som...
Det jo
har,
det, på en måte.
Ja, det det, og det noen som har med barnet hjem, og det noen som synes det mer vanskelig. Det ingen som angrer på at de holdt barnet sitt.
Det noe... Nå har vi vært I det mørkeste hjørnet, tenker jeg da, eller finnes det enda mørkere hjørner? Ja, det som kan gå galt, jeg klarer ikke det.
Nei,
Altså, det må vel være min mor og barn dør, da.
Ja, og heldigvis så dør ikke mødre I Norge, det sa jeg litt I starten. Når det sagt, så vil noen lyttere ringe og si, jo da, men tante til kusinen min eller et eller annet, altså, gjorde det, og det riktig, men heldigvis det veldig sjelden. Og når det skjer, så det heldigvis... Ikke heldigvis, men når det skjer, så det ting som vi gode til å behandle, og vi forsøker å hindre, blant annet hvis du får et alt for høyt blodtrykk og en blodåre spekker I hodet ditt. Men det som kanskje ingen tenker så veldig mye over, og som du kanskje blir overrasket over at jeg skal ta med som et av de temaene som går på listen når fødsel går galt, det depresjon. Og da går vi et ganske mørkt kapittel der også. 15% eller 10-15% av alle kvinner som født har en form for barselsdepresjon. Og det nok ikke kanskje norsk helsevesen flink nok til å vare til. Vi flinke, men ikke flinke nok. Så hvis man skal snakke om statistikk og gå ordentlig mørkt til verks, så skal vi snart snu og gå litt lysere opp igjen, så den tredje vanligste årsak for at mødre dør I Norge, og en av de vanligste I den vestlige verden, selvmord.
Etter
fødsel.
Okay.
Så det her handler jo om, fordi det så fortvilet da. Sånn at det her handler om at vi blir flinkere hele tiden til å være gode leger og gjøre det bedre, slik at vi får friskere barn og mindre komplikasjoner. Og tallene våre på Ullevål, det sånn selvskryten her, bare peker helt riktig vei I forhold til at vi har mye mindre barn som har oksygenmangelende fødsel og sånt. Da. Men vi ikke så gode på å knipe de som har det mørkt da, inni seg.
Fordi at I det den mammaen og den ungen ute av sykehuset, så har dere ikke så kontroll på dem lenger, ikke sant?
Nei, vi har nesten ingen kontroll, men heldigvis så har vi kontroll I landet da. Altså vi har helsestasjoner som skal ivareta, og vi har fastleger og sånt nå. Men dette vanskelige ting, ikke sant? Hvis jeg spør deg hvordan går det da, hvordan synes du det går da? Jo, det var fint. Ikke sant? Altså,
Man tar seg sammen på helsestasjonen liksom. Da ja. Later man
liksom og man har, ja, man har klart å kanskje vaske hår og man har i hvert fall tatt på liksom, en ren body på ungen og man føler at man skal, man, liksom, det skal vise litt der sånn eksamen. Så det ikke alltid lett å innrømme for seg selv at man føler seg deprimert, det vanskelig. Det å oppsøke fastlegen sin hvis du synes alt mørkt, det ikke lett. Det lett å oppsøke fastlegen hvis du har liksom vondt i ryggen eller influensa og sånt, men når liksom alt helt mørkt, å ta en telefon da, og så det vanskelig for partneren å vite, en bare litt sånn leisa eller
ja, for det tenker jeg, en barseltår snakker man jo om. Alle sa til meg sånn, jeg vet ikke forskjellen på en depresjon og bare hva som vanlig å føle. Mm. Altså, fordi jeg var masse lei meg da jeg hadde blitt mamma, og jeg visste ikke hva som var, og de var sånn, det hormoner, det fordi du trøtt, det var fordi du sliten, det helt vanlig, og så det har jeg tenkt i ettertid, at jeg var nok veldig lenge ganske lei meg, når jeg var helt alene. Jeg kan huske at jeg sto og grein og så meg selv i øynene, liksom, i speilet, og var sånn ordentlig, ordentlig sånn mørkt lei meg, men jeg vet fortsatt ikke om det var en depresjon. Det jeg tenker at jeg...
burde... Jeg tror kanskje det var det
ja.
Men det blir vanskelig for meg å liksom, ta her og nå. Men jeg tenker sånn så da at, eller jeg vet da at barselstårer eller baby blues eller hva det for noe, det skjer med over halvparten. Det den der, den har til og med jeg hatt, ikke sant? Altså sånn når jeg skulle kjøre fra sykehuset når vi fikk barn nummer to, og Randvei lå der hos mamma, og jeg tok med Agnes hjem, og Agnes knakk sammen i heisen. Jeg gråter så det spruta, liksom. Nå skal ikke jeg påberope meg at jeg går rundt og har barselshormoner i kroppen, men det en normal nesten. Prosess ja. Å være lei seg. Det skal man gjøre, og det noe rensende ved det. Jeg kan liksom se på kona mi, jeg har fire barn, så jeg liksom vet at nå det liksom fem, fire, tre, skjønner du? Så skal det være. Men når det drar seg ut, og du føler litt sånn meningsløshet, og det vanskelig, du føler deg mislykket, ok, du sover dårlig, du føler deg ikke tipptopp da, men hvis du har en jevn følelse at ting ikke så bra, så vil jeg påstå at det riktig å i hvert fall nevne det for noen. Og så skal jeg drive med en liten reklamesnutt her. Dette er heller ikke noe kommersielt, for dette her er eid av, eller de kommersielle?
Kjør på.
Vi kjører på. Hvis du googler Mamma Mia, hvis du sitter der og gravid, og lurer på om du kanskje kunne være en sånn person, eller du har akkurat født, så googler du Mamma Mia, så kommer du til Norsk Sanitetsforening, Norsk Kvinnelig Sanitetsforening. Jeg tror ikke de kommersielle nok til at de vil tilgå som reklame, men de har sponset. Det de som man driver og kjøper sånn fastelavnsrisa, vet du. Mhm. Sponsert forskning, som jeg har vært litt deltagende i, på å utvikle en programvare hvor det sånn selvhjelp på nett. Så hvis du mildt, moderat, deprimert, så funker dette. Da det en eller annen sånn koselig person som sier hei, og så navnet ditt da. Og så, ja, og så går det litt sånn, går gjennom noen sånne spørsmål. Dette her fungerer. Og ikke minst så får du en sånn SMS eller e-post da. Du, nå må du logge deg på. Nå har vi time.
det er datamaskinen hjelper deg.
Yes. Og dette her fungerer for mildt til moderat, ikke til for alvorlig. Men hvis du føler at, så hvis du tenker at, sånn som du da, så selger speil og her ikke noe bra.
Det som vanskelig er at man vet ikke, som i livet ellers vil jeg si da, for at ordet depresjon blir liksom kastet litt rundt, og så tenker man kanskje at det ikke gjelder meg. Og så kan det være andre ting som vanskelig. Det kan være jobb, det kan være forhold, det kan være mangel på søvn, det kan være det ene eller det andre. Og jeg, i mitt hode, er fødselsdepresjon når du er keen på å ta liv av ungen din. Det var det jeg hadde hørt da, for å sette litt på spissen.
Og da er du,
det er
et
ganske stort felt imellom.
Ja, og da er du over i psykosen. Og da, nå går vi liksom, nå blir dette programmet over til et sånt psykiatriprogram.
Det trenger det ikke å være, men ikke si at hvis man er mer enn bare litt barselleise, kan man ikke ha sånn lavterskel da?
Ja, og derfor så er det lavterskel på dette programmet med barn, for det her gjelder jo for om du bor i Kautokeino langt fra et eller annet, eller om du bor her vi nå, som jo 5 minutter unna Norges beste sted for kvinner som barselsdeprimerte, som Nick Wall Institutt, også innenfor det offentlige, så det ikke noe reklame i det, men de driver med dette her, og det det som kalles BUP. Så hvis du kjenner på at du litt lei deg, ikke synes livet bra, si ifra til helsestasjonen, fastlegen, mannen din og den søte damen på Mamma Mia-programmet.
Ja.
Ok? Hvis du kjenner at du at liksom, vi forbi der.
Det är lite som när du är gravid. Hvis du blir förkjølet när du är gravid, så går du till legen med en gång. Fordi att du tänker, ikke sant, jeg gravid, jeg har ansvar för ett annat liv. Jag måste gå till legen med en gång. Ska man inte ha den samma lavterskeln på liksom bara checka upp allt också när det gäller känslor så
Inte bara skall du, men du må det, fordi du när du är gravid så är det egentligen autopilot inne I magen där. Det går av sig själv där. Du kan nästan ja, så kan jag säga det vad du vill, men det går skikligt bra nästan oavsett. Men när du har barn utanför så kan det vara allvarligt. Og dette vet vi mye om slik at det veldig viktig og hvis du da blir henvist til BUP som en forkortelse for barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk det betyr ikke at du gæren, vi ikke der men du et sted hvor du både deprimert sånn medisinsk deprimert og også omsorgsperson for et menneske og for å få til den der del nummer to så må vi gjøre noe med del nummer en Og det man da gjør i helsevesenet nå, at da vil du få hjelp kanskje sånn, men det ikke sånn psykologhjelp, legg deg på sofaen så snakker vi mye om hvordan du har det. Nei, det praktisk hjelp.
Altså det, det jeg tenker også, en ting lavterskel for de som lei seg. Hvis du lei deg, når du og du nybakt mor, du har så lite, du skal gjøre så mye, og du skal yte så mye I den perioden, I begynnelsen, at hvis du bare litt lei deg, mer enn du pleier, så må du ta kontakt med noen. Men også dere som, sammen med noen, eller har en veninne som dere opplever at litt lei, altså ekstra lei seg. Bare, hvis vi kunne dytte alle til å følge litt mer med på den delen,
ja, ja.
Så ville kanskje den 15%-eren
Og hvis vi så heldige å ha noen leger eller helsesøster som vi hører på, så skal de også gjøre det. Vi skal bare bry oss litt mer, for det så vanskelig. Nå det jo slik at det 15% som barseldeprimerte, og det egentlig samme statistikk som alle oss som ikke gravide eller I barsel også. Så det ikke noe...
Som deprimerte, ja, som generelt.
Ja, ja. Det jo mye mer psykisk uhelse enn det vi liker å tro. Men de som I barselstiden, de har I tillegg det ekstra. Og det ikke sant? Det ikke bare at de føler at de ikke strekker til, men klart at det hjelper jo ikke så veldig på at du ser nabofrua sitte liksom med sojalatten sin utenfor Elixia på kjøpesenteret, ikke sant? Det hjelper jo ikke på det heller. Men det her nok dypere. Men det å bry seg, og så det å, hva skal vi si, tørre å si fra. Og så det å vite at det mye hjelp der ute.
Vi må kanskje, skal vi ikke bare gjenta en gang til at dette, altså nå har vi på en måte, hvis alle fødsler, vi så på dem først, og så zoomet vi inn på den bitte lille delen som vanskelig, ikke sant? Så nå kan vi zoome ut igjen, og så kan vi se gjøre. At landskapet, det egentlig ganske bra. Vi sitter I en godt sted I verden når det gjelder å være fødende kvinne.
Vi sitter I det beste stedet I verden. Det finnes ingen land I verden som har så god morbarnhelse som det landet her. Det helt rått.
Hvis det noen som blir livredde nå da, for å føde, hva vil du si til dem?
Nei, det jeg vil si til dem at hør på podcasten en gang til, for det her handler jo ikke om at vi informerer om alt som skal skje, men det mange kvinner som går rundt og har en kontinuerlig tanke på at alt det verste skal skje meg. Og hvis du av den personen, og nå har du fått liksom vann på mølla, så skal du bestille en time hos jordmoren din I morgen, og så skal du si at jeg gjorde det jeg ikke burde gjøre, jeg hørte på en podcast om skumle ting I fødsel, og nå jeg helt knust. For jeg blir jo alltid irritert, jeg. Ikke irritert, men jeg blir alltid liksom sifra til de kvinner som jeg følger, liksom, har du nå sluttet å søke på nettet? Du klippet deg ut av alle mammafora? Har du kuttet å se på de der fødeprogrammene på TV? Eller YouTube-filmene? Det veldig viktig å spørre om e-helse. Altså, hvordan du I forhold til dette? Så hvis du I tillegg har da fått deg vant på mulighet på grunn av dette programmet, så skal du gå til jordmoren din, og så skal du bli litt debriefet. Og jeg har mange som debriefer. Og så skal vi si, liksom, for å gå litt zoome ut igjen, og de aller fleste har en idé om at fødselen skal gå fint og gå bra, og så det slik at vi leger involvert I, hos førstegangsfødende, 1 av 3 fødseler. I snitt. Kanskje litt mindre. Hvor vi faktisk enten tar mot barnet med en sugekopp, eller tar mot barnet med et keisersnitt. Men selv om vi involveres, og selv om jeg har travle vakter, så involveres vi for å hindre at det skal gå gærent. Og vi utrolig gode på å hindre det. Men det klart at hvis du drømte om å føde I badekar på en sånn fødeavdeling hvor det ikke leger, og plutselig så ender opp med å få meg som kommer inn løpende og prøver å være hyggelig og bli, men likevel ser at jeg henter en sugekopp og tar ut ungen din, så blir det liksom litt mørkere bilde enn det du trodde det skulle bli. Så jeg anbefaler alle som føder å være liksom, åpenhjertet, tenk at det skjer det som skjer, og jeg I trygge hender. Vær litt pessimistisk når det gjelder når fødselen skal bli, for mange tror at jeg skal føde på termin smakk, og det bare 4%. Så vær litt sånn, jeg kommer sikkert til å komme en uke etter, sånn, så du blir positivt overrasket. Tenk at, jo da, men litt leger inn på fødestuen som kommer hilse på, det bare for å øke tryggheten min, det trenger ikke være noe gærent. Og så vær liksom åpen for at helsevesenet her for at du skal få det bra da. Og nå har jeg drevet med reklame for fødeavdelinger og sånn, men jeg kan drive reklame for meg selv også, siden jeg først sitter her, og dette kommersiell radio.
Gjør den på.
Ja, så har jeg skrevet en bok som kommer I januar. Den boken heter Nytt liv, og det ment som en sånn, ja, den bibelen du skal ha da, når du gravid, der skal alt stå. Du skal slippe å google hvis du har den boken. Og der skriver jeg ganske mye om vanskelige fødsler, og jeg skriver ganske mye om vanskelige tanker. Og dette kan jeg skrive om, for jeg kan mye om det, og fordi jeg har jobbet veldig mye med kvinner som opplever det vanskelig både med tanken på annerledes fødsler og vanskelige tanker. Og det ikke ment som en ren selvhjelpsbok, men det står ganske mange tips og triks der som gjør at du kanskje møter fødselen din litt lettere enn det du hadde I tankene før du ble gravid.
Og så det vel alltid greit, altså det rådet med at livet, man ser jo alltid for både ferieturen og oppdragelsen og fødselen. Jeg trodde den skulle være I sånn 2 timer og skulle være sånn som på film, og jeg hadde sett for meg sånn fresh løp. Det blir jo aldri sånn som man ser det for seg. Så dette her, denne episoden, det en reality check da, kanskje. Mm. Og lave forventninger, stol på de som kan mer enn deg om dette her, og så blir det som det blir. Ja. Så det... Vil jeg håpe en trøst for alle de som har hatt en litt tøff fødsel og høre at det det mange som har da.
Til tross for liksom dette at vi snakker om både vanskelige fødsler og hva som kan gå galt, så det veldig viktig å poengtere at det meste går kjempebra.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Torbjørn.
Bare hyggelig.
Det som digg med den podcasten her, at det ingenting som for tøft, for vanskelig, for vondt, for fjollete, for lite og for dumt. Alt liksom får plass, og det deilig for meg, for da blir ting liksom normalt, ikke sant? Jeg tror ofte at jeg den eneste som driver og fucker opp mammajobben, og ikke har gode dager alltid og sånn. Det jeg ikke. Det mange som ikke får til alt I foreldrerollen. Nå skal du få høre Kari fortelle om en dag hun ikke naila det helt.
Det var en episode med min eldste, som da var blitt 3,5 år, og hun hadde fått vært enebarn I hele 3 år, og var jo... virkelig verdens midtpunkt for oss to foreldrene. Så kommer det da en lillesøster, og etter det så blir hun altså så vanskelig og krevende. Hun, hver morgen når vi skal I barnehagen, jeg skal levere henne, så gjør hun seg til gelé I kroppen. Det bare sånn påkledning, og jeg litt trøtt, og jeg litt stresset, og hun bare helt gelé, og tøyer grenser, og jeg holder på å bli helt gal. Prøver selvfølgelig å være den gode mor som først snakker mildt og snilt og overtaler. Prøver å bruke litt humor, og så bare kjenner jeg at nå klarer jeg ikke mer. Og da blir jeg så sinnet på henne at jeg sier at nå orker jeg deg ikke mer. Nå får du bare ha deg ut, og jeg åpner døren selv. Nå får du bare gå ut, og så får du bare kle på deg der ute I stedet. Og så I det jeg åpner og sjekker, å nei, herregud, jeg jo psykolog. Og tenk om naboen ser, nei, kom inn igjen! Og får dratt ungen inn og lukket døren. Så gud, hva det jeg gjør? Jeg psykolog, jeg kan ikke reagere sånn. Det jo ingen andre enn barna dine som kan drive deg til så stort vanvitt når du sliten og trøtt. Uansett om man psykolog eller ikke.
Utrolig digg at en psykolog blir forbannet. på sine unger. Det veldig deilig. Altså, jeg skulle ofte ønske at jeg var liksom, fagutdannet pedagog på noe vis. Digg å høre at liksom, ikke det hjelper. Vi må bare prøve folken så godt vi kan å løse neste konflikt på en bedre måte. Vi må være veldig greie mot ungene våre, så må vi være immer greie mot oss selv. Gå inn på iTunes av dere, sleng noen stjerner min vei. Jeg vet ikke om det helt nørd av meg, men jeg går altså inn hver eneste dag, opp til flere ganger om dagen, og sjekker om dere har skrevet fine ting om meg. Og så drikker jeg et glass kava for hver stjerne dere sender. Send også gjerne forslag til hva vi skal ta opp, om det vanskelig, lettbeint, irriterende, hva som helst som plager deg, eller som du har lyst til å få svar på. Jeg inviterer folk som klokere enn meg til å svare på de tingene du lurer på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.